Poljoprivreda je iz načina života prerasla u zanimanje kojim danas ne može da se bavi svako jer zahteva posebna, daleko šira znanja nego što je to bilo u prošlosti. To znači da razvoj moderne poljoprivrede zahteva posebno obrazovane poljoprivrednike, stručne i naučne kadrove. Početak poljoprivredne edukacije vezuje se za osnivanje prve poljoprivredne škole 1779. godine u Sarvašu u današnjoj Mađarskoj. Sa ukupnim privrednim razvojem i razvojem poljoprivrede razvijao se poseban sistem obrazovanja u poljoprivredi, odnosno veliki broj školskih ustanova koje obrazuju stručnjake koji mogu da prate brz razvoj nauke i primenu inovacija. U najvećoj meri obrazovanje se obavlja kroz srednje škole i fakultete, gde se školuju stručnjaci za pojedine grane poljoprivrede. Također, obrazovanje poljoprivrednika može da bude organizovano i preko kurseva i raznih vrsta edukacije, koji će poljoprivrednicima ponuditi najnovija znanja iz oblasti agronomije, agrarne ekonomije, informatike i sl. Obrazovne institucije se najčešće u javnom vlasništvu, odnosno predstavljaju državne institucije, mada se sve više osnivaju i privatne obrazovne institucije.